Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka, jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Sušanka Partneri. Dnes je tu se mnou kolega, analytik naší společnosti Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
My pro vás dnes opět budeme komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice. A můžeme se, Pavle, do toho pomalu pustit.
Já si tentokrát nevezmu první téma, ale poprosím on za tebe. A my jsme si říkali, že budeme trošku komentovat příběhy našich investorů, protože v nich vidíme velké množství inspirace pro naše posluchače. Pojď nám představit jeden z těch příběhů.
A my jsme vlastně tady minulý měsíc komentovali situaci, kdy naši investoři prodávali činžovní dům. A tento měsíc, nebo teďka se to vlastně sešlo a dořešili jsme ten případ. A ta cena, za kterou se vlastně prodával ten činžovní dům, tak byla trošku nadhodnocená. A vlastně ta reálná cena toho trhu byla něco nižší. A což samozřejmě ty investory trošku překvapilo, protože už počítali s nějakou částkou a chtěli si za část toho majetku vlastně nakoupit dva investiční byty. Nicméně po zjištění, že ta cena je nižší, tak vlastně zjistili, že můžou vlastně otevřít jenom účet ve švýcarské privátní bance a ty zbylé peníze jim vlastně nebudou stačit na nákupu, na nějakou rezervu a nákup těch dvou zbylých nemovitostí, což je problém, nebo byl pro ně problém do chvíle, než jsme do toho vstoupili my a říkali jsme, hele, ale máte vlastně účet ve Švýcarsku, tak se vlastně nabízí vzít takzvaný lombardní úvěr a na ty dva byty. Takže je situace taková, že se zainvestuje vlastně portfolio, zjistíme nějakou vlastně zástavní hodnotu toho portfolia, bude to na úrovni 50-60% a vezmeme si na to nějakou malou část na úrovni 10-15% z toho celkového portfolia a z toho se pak zainvestuje vlastně první byt a to portfolio je ještě nastaveno takzvaně dividendově a poměrně vysoký dividendový výnos, někde kolem 3% čistý dividendový výnos a za 3 roky vlastně ten dividendový výnos splatí ten lombardní úvěr, splatí vlastně ten první byt a pak se budeme rozhodovat, jestli ten druhý byt vlastně budeme financovat úplně stejným způsobem, zase přes lombardní úvěr, nebo to budeme financovat přes nějakou cash, ale spíš se nabízí i ten druhý vlastně byt zainvestovat přes ten lombardní úvěr a právě ten lombardní úvěr, jak s ním my pracujeme, tak ve Švýcarsku je velmi populární a je to jeden z hlavních vlastně důvodů, proč čeští investoři chtějí otevřít účet ve švýcarské privátní bance, protože tam mají možnost si šáhnout na ten lombardní úvěr. Je potřeba ještě říci, že i české privátní banky ty lombardní úvěry už umí a teď jsem zrovna měl zkusku s jedním potenciálním investorem, který vlastně má účet v jedné z největších českých privátních bank a vlastně říkal, že lombardní úvěr umí jenom vlastně v české koruně nebo v dolaru, potažmo euro. Další měny neumí. A my ve Švýcarsku s nimi pracujeme hodně individuálně, takže když dneska jsou nízké sazby na švýcarském franku, tak si bereme lombardní vlastně úvěr přes švýcarský frank, nějakým způsobem to převedeme do české koruny a vlastně financujeme pak projekty v České republice.
Já jsem velmi rád, že jsi popsal ten princip splacení toho lombardního úvěru skrz to dividendové portfolio, protože je nutno podotknout, že lombardní úvěr není nástroj pro dlouhodobé financování. Tady v tom případě během 2-3 let ten úvěr bude splacený a případně se s tím dá pracovat ještě nějakým dalším způsobem.
A já bych ještě možná doplnil, ta strategie je taková, že ten lombardní úvěr vezmeme teďka aktuálně na půl roku až rok a vždycky ke konci toho období se budeme rozhodovat podle aktuální výše sazeb, jestli splatíme ten úvěr nebo jestli budeme vlastně pokračovat v té strategii, kterou jsme zvolili na začátku a budeme vlastně vyhodnocovat, co v ten daný moment bude aktuálně nejvýhodnější pro toho investora.
Ty jsi v podstatě teď popsal ten nejcennější princip toho lombardního úvěru, protože on dodává obrovskou volnost. On otevírá cestu k mnoha různým řešením a vždy je potřeba se jenom rozhodnout, která ta cesta je nejefektivnější a nejvýhodnější v tu danou chvíli.
Pavle, já bych možná přešel na další téma a to je taky vlastně téma spojené s našimi investory a ty máš taky nějakou zkušenost s naším investorem, tak možná tě poprosím o krátký komentář zase tebe.
Děkuju. Jedná se o investora, s kterým už spolupracujeme delší dobu a ten příběh je nám velmi blízký, ale myslím si, že je to přesně ten příběh, kde se mnoho našich posluchačů může najít a mohou se zde inspirovat. Je to člověk, který se svým partnerem, neživotním, ale společníkem, vybudovali firmu, založili před nějakými 14 lety. Po zhruba 12 letech se ale stalo to, že ten partner měl velké zdravotní komplikace. Domluvili se na jednoduchém řešení, ten náš investor vyplatil toho společníka z té firmy, byla to situace, nebo řešení, které vyhovovalo oběma stranám, ale pro toho našeho investora to bylo velké uvědomění si a vystřízlivění z toho, že něco si může plánovat, ale mohou přijít jakékoliv komplikace, které mu ten příběh nebo ten plán nabourají. Takže se rozhodl k jednoduchému scénáři, protože je přesvědčen, že jeho děti s tou firmou pokračovat nebudou a nechce je za každou cenu tlačit do toho převzetí firmy, protože vnímá, že by tam nebyli šťastní, že by to nefungovalo správně a že to není ten správný příběh pro jeho děti. Tak si naplánoval, že v horizontu 5 až 7 let by rád firmu prodal. Prodal by ji rád za vyšší desítky milionů korun, jako tu nejnižší možnou částku akceptovatelnou pro něj. A celé své podnikání nasměroval k tomuhle cíli. Co tam bylo krásné, tak ještě i ten bod B, protože si od tohohle rozhodnutí uvědomoval, že už dlouhodobě se musí připravovat na tu chvíli, kdy tu firmu prodá. A ten finanční kapitál se mu dostane do rukou. Uvědomil si, že na tohle musí být připravený a musí vědět, jak s těmi prostředky naloží, jak s nimi bude pracovat, aby mu zajistili do toho života to, co on od toho očekává. V té době začal hledat, vybral si mezi různými partnery nás jako poradenskou firmu, která ho naučí, která ho provede tím příběhem jeho a naučí ho pracovat s investičním kapitálem, naučí ho pracovat na finančních trzích. Takže jsme nastavili nějakou investiční strategii. Pracujeme s ní tak, že každý rok ze zisku společnosti začíná investovat řádově jednotky milionů korun, začíná si budovat investiční strategii, investiční kapitál, učí se u toho, poznává ten kapitálový trh, jak funguje, jak pracuje a díky tomu bude za pár let, až k tomu prodeji firmy dojde, tak bude připravený na to, jak naloží s těmi prostředky. Honzo, pojďme na chvilku odběhnout od našich příběhů našich investorů. Pojďme se podívat do analytického světa. My rádi sledujeme Jeremy Siegla, velmi renomovaného odborníka na finanční trhy, profesora americké univerzity. A jak on se v tuhle chvíli dívá na potenciální vývoj amerických akcí?
Já bych ti možná ještě doplnil vlastně jenom krátce k Jeremy Sieglovi, to je jeden vlastně z nejuznávanějších a nejrespektovanějších vlastně ekonomů ve Spojených státech, už má vyšší věk a pořád je velmi aktivní a pořád se velmi aktivně vlastně věnuje tomu kapitálovému trhu, napsal jednu z nejlepších knížek o investování, o akcích a my jeho názory velmi rádi čteme a jsou pro nás velmi důležité. A vlastně na Patreon tak se objevil jeho rozhovor, který vlastně poskytl americké televize a vlastně on se domnívá, že současná situace na americkém trhu tak nemusí znamenat, že by měl přijít nějaký pokles, ale že se může klidně stát, a teď protýkám, může stát, nemusí to tak být, že akcie můžou vlastně dál růst. A protože jsme tady měli vlastně červenec, který byl velmi pozitivní, byl to takzvaně růstový měsíc, což v tom letním období je vždycky velmi jako překvapivé, protože se vždycky radí prodejte akcie v květnu, nakupte v září a přes to léto je to vlastně mrtvý, tak letos se to tolik vlastně nepotvrdilo a my jsme i za to rádi, protože my třeba říkáme v našich strategiích držte ty investice dlouhodobě a neprodávejte v půlce roce. A takže se to potvrdilo, i ta naše strategie jako letošní rok jako velmi vhodná. A vlastně ty důvody, proč by ty akcie podle Jeremy Siegla měly růst, tak jsou taky je víc. A první je, že v Americe překvapivě začala klesat inflace už vlastně k inflačním cílům americké centrální banky Fed a ten inflační cíl jsou 2 až 3% a v současné situaci je americká inflace na té horní hranici těch 3%, což je pozitivní. Na druhou stranu, ekonomická situace ve Spojených státech, kdy velké společnosti reportují své finanční výsledky, zisky, tak jsou relativně pozitivní. Nechci říct, že super pozitivní, ale najdeme tam jak pozitivní, jak vlastně výsledky, které přečely očekávání analytiků, tak i které třeba zaostaly, ale spíš pořád je jich víc, ty, které přečely to očekávání, takže se dá říct, že ekonomika ve Spojených státech je na velmi dobré vlastně úrovni a nepřichází recese, před kterou všichni varovali. To je důležitý. A pokles inflace a pozitivní nálada vlastně ekonomická společností v Americe, tak tyhle dvě kombinace plus samozřejmě emoce investorů a nějaký vnímání té dané situace vlastně na tom kapitálovém trhu, tak můžou zapříčinit, že vlastně ty akcie můžou vlastně dál pokračovat růstem, protože jsou všichni na té pozitivní vlně. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě americká centrální banka do toho může ještě takzvaně, jak říká Jeremy Siegel, hodit vidle. A hodit vidle by znamenalo, že by to přehnali v tom utahování. To by znamenalo, že teď vlastně se říká, že maximálně přijde už jedno zvýšení úrokových sazeb a skončí. A teď si hodně analytiků pokládá otázku, jestli vůbec přijde to zvýšení. A kdyby tohle vlastně jako na tohle by se FED nedíval a začal by zvyšovat dál a dál, tak by to mohli přehnat a mohli by tu ekonomickou situaci těch firem takzvaně zabít. A takže to je samozřejmě nějaké varování. A pak se ještě Jeremy Siegel vlastně kouknul na ohodnocení vlastně PE, vlastně amerického indexu S&P 500 a srovnal to s rokem 2000, kdy v roce 2000 tak hodnota indexu S&P 500, toho PE, tak bylo 32. Dneska je aktuální situace je na 20 a když bychom vyjmuli z toho ještě ten technologický sektor, ty technologické globální společnosti, americké společnosti, ty giganty, tak jsme dokonce na hodnotě 17. A z jeho pohledu to není úplně extra nadhodnocené a je to v nějakém, jako dá se říct, normálu, který vlastně v posledních letech jako na tom americkém trhu zažíváme. Takže tohle je vlastně nějaký názor Jeremy Siegel a mě to zaujalo, myslím si, že bylo dobré se o to podělit s posluchači.
Já tě přece jenom ještě doplním a když si promítneš naše komentáře k americké ekonomice za poslední rok, tak my jsme byli vůči Americe celou dobu velmi pozitivní a je to přesně tady z těch důvodů. A přemýšlel jsem nad tím možným ohrožením, který si tady popsal. I kdyby americká centrální banka to přehnala s tím utahováním, tak zatím se ten aktuální vývoj do ziskovosti firemního sektoru nepromítl negativně. Tak, jak popsal, většina překvapila z výsledky, ale ty strašáci, který tady byli, že ziskovost firemního sektoru dramaticky propadne ve druhém, nepozději ve třetím kvartálu, tak se neukazují. A co tam je velmi důležité si uvědomit, tak ta ziskovost nepropadla ani přesto, že americké firmy se nezbavují zaměstnancům jako největší nákladové položky. Neboli i kdyby to ten Fed přehnal s tím utahováním a zpomalilo to ekonomickou aktivitu, tudíž by to mělo mít negativní dopad do ziskovosti firem, tak ty firmy tady mají obrovský polštář v tom, že se mohou rychle začít zbavovat zaměstnanců a pomoci do té ziskovosti. Ale k tomuhle nedošlo. A ten psychologický faktor ve společnosti, ten je tam také extrémně důležitý. Na druhou stranu je to něco, čeho se bojí Fed, protože by to mohlo zvýšit zase proinflační tlak. Ale on je velmi důležitý z toho titulu, že americká ekonomika je dominantně tažena spotřebou domácností. A teď si jenom uvědomíme, že domácnosti přestali se bát o práci, nezaměstnanost je v Americe pořád na historických minimech nebo velmi blízko k ním. Už jejich reálná mzda se začíná zase zvedat, už růst mzdy je vyšší než inflace a začínají si víc věřit, začínají ztrácit takovou tu obezřetnost a už se nebojí nakupovat věci, jejichž nákup třeba odkládali v posledních měsících. To může být skvělý impuls pro celou americkou ekonomiku a já nevidím v tuhle chvíli žádný zásadní důvod, proč by se americká ekonomika měla zhoupnout do nějakých negativních čísel. Pokud samozřejmě nenastane něco, o čem teďka nevíme, něco neočekávané.
Já bych ti možná ještě doplnil, ještě důležité říct, že vlastně ty velké americké firmy, jako je Apple, Microsoft, ty technologické, tak ještě sedí na velkém balíku keše. Jo, že oni nejsou vlastně, a to jim taky dává nějakou jistotu do budoucna. A já tam vidím ještě jeden rizikový faktor a je to věc, kterou si před chvíli zmínil. A to je vlastně, že domácnosti, občané v Spojených státech, tak už se nebojí nakupovat. Tady vidím trošku riziko, kdyby se utrhli takzvaně z řetězů a začali by opravdu ty peníze zase dávat velmi rychle do ekonomiky, tak to může vyhodit inflaci nebo vystřelit inflaci vzhůru, což by Fed zase musel zakročit a musel by ty sazby zvedat dále více. Takže to je jeden jako rizikovější faktor, který tu pořád může nastat a pravděpodobně zatím to vypadá, že by to nemuselo nastat, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet vlastně ekonomická situace ve Spojených státech.
A je to ten hlavní důvod, proč je Fed ještě pořád obezřetný a proč pořád ještě zvažuje, jestli náhodou ty sazby ještě jednou nezvýší. A děkuji mu za ten komentář a za to představení pohledu Jeremyho Siegla. Pojďme se vrátit k příběhům našich klientů, protože nás čím dál více baví, čím dál víc rádi si o nich povídáme. A pojď nám ještě říct něco dalšího, Honzo.
My máme ještě jednu zkušenost s naší investorkou, která je vlastně mladšího věku a vlastně ještě ze sestrou, tak se dostali k poměrně zajímavému majetku, kdy vlastně zdědili vlastně majetek po dědečkovi a vlastně ještě dostali majetek po nějakým prodeji firmy, nějaký podíl, který tam měli. A vlastně dostali se k poměrně zajímavému majetku prostě na úrovni dolarových milionářů a dokonce více. A vlastně ta mladší sestra tak se dostala do situace, kdy ještě přesně neví, co s kariérou. Vlastně nemá v současné situaci práci, vlastně dá se říct, že se trošku hledá, ale má u nás vlastně sestavené dividendové portfolio. A opět s nějakým větším dividendovým výnosem, čistým někde kolem 3%. A ten dividendový výnos taky vlastně pokrývá ty její životní náklady. To je strašně důležité, takže ona není pod tlakem a vlastně může se svobodně rozhodnout, co bude chtít dělat, co jí bude bavit, co jí bude naplňovat. To si myslím, že je klíčové. A není tam ten finanční tlak, já musím rychle něco najít, abych si pokryl své životní náklady. Samozřejmě ještě tam má nějaký soubor nemovitostí, který pronajímá, takže z toho taky generuje nějaký příjmy. Takže má to portfolio velmi dobře diverzifikované. A má tady tu jistotu toho stabilního příjmu a samozřejmě může si to dovolit investor, který se dostane k většímu majetku nebo právě zdědí ten majetek a v současné době k nám právě přichází hodně investorů, kteří zdědí majetek a vlastně neví, co s nima chtějí ho od nás nějak smysluplně investovat a tohle je ten případ, kdy prostě ten dividendový výnos dává strašně velký smysl. A ještě druhá věc je, že má vlastně účet ve švýcarské privátní bance nebo přemýšlí o transferu do švýcarské privátní banky. A i kdyby přišla nějaká fakt jako speciální situace, kdy bude potřebovat těch peněz více, tak má k dispozici ten lombardní úvěr, o kterém jsme tady mluvili na začátku, že může prostě použít část toho majetku přes ten lombardní úvěr a přefinancovat nějaké období, kdy prostě nebude mít ty příjmy nebo bude ty příjmy potřebovat o něco větší, než pokrývá ten dividendový výnos. Takže ty dividendové portfolie my dneska stavíme, řekl bych, že k více, protože dávají smysl pro velký investory s velkými majetky v řádu vyšších desítek, stovek milionů korun. A samozřejmě pak ta dividenda je velmi jako zajímavá a ještě to plní tu emoční rovinu, kdy ty trhy začínají klesat, ale vy jako investor víte, že vám přijdou 3% ročně na dividendě, tak jste více v klidu. Neřekl bych, že jste úplně spokojený, samozřejmě to portfolio taky klesá, to ne, že ne, ale je to více stabilnější. To je asi ten důvod, proč my ho stavíme a i jsme to psali v některém článku, že je potřeba prostě na ty dividendy prostě pamatovat a mají své místo v tom portfoliu právě pro ty větší investory s těmi stovkami milionů korun.
On tady ten příběh velmi krásně popisuje, k čemu ideálně ten větší majetek využít. Ano, to souvisí ještě i s tím, tady se to potkává, s jakým způsobem se přenáší majetek mezigeneračně. Mě velmi často, velmi mě mrzí, když se potkáváme s majiteli firem, kteří prohlásí něco ve smyslu, já těm dětem nic odkazovat nebudu, já jsem taky začínal bez peněz, bez majetku, musel jsem si to všechno vybudovat, já je těmi penězi nechci zkazit. Je to třeba nevelká škoda, protože je tady první generace, která po sametové revoluci zase vybudovává majetek. Ten majetek je možné velmi dobře, velmi, velmi efektivně přenášet z generace na generaci a může tady být zahájena zase nová tradice přenášení majetku. Já rozumím tomu, že tam je obava z toho, aby peníze ty děti se neskazily. Na druhou stranu je to přesně to nejsložitější téma, které k majetku patří. A ono to není o tom, že předávám majetek. Je potřeba pochopit, že předávám zodpovědnost za majetek. A to je obrovský rozdíl. A k té zodpovědnosti je potřeba tu novou generaci připravit, vychovat. A to se nedá udělat ze dne na den nebo během jednoho večerního posezení s dětmi. Tohle je dlouhodobý proces, na který je potřeba tu další generaci připravovat ideálně od malých dětí, ideálně od dětství. Aby byli připraveni na to, že jednoho dne oni budou ti, kdo se bude o ten majetek starat, budou mít na svém hřbetu tu zodpovědnost, aby o ten majetek nepřišli a aby ho opečovávali a spravovali a přenášeli potom dál na další a další generace. Tohle je potřeba, aby si spousta hlavně starších majitelů firem uvědomila, protože spousta z nich žije v tom přesvědčení, já jsem tady vybudoval firmu a děti musí přežít, musí v ní pokračovat. Ale to nemusí být. Jim může vyhovat úplně jiný směr, mohou se věnovat jinému oboru a tak dál. Ale to neznamená, že to je špatně. Je to v pořádku. Ale musíme se naučit předávat ten majetek ve smyslu, dobře, já jsem tady ten, kdo něco vybudoval, pojďte se bavit o tom, jak to budete spravovat. Zpravidla ti úspěšní podnikatelé nemají jenom firmu. Mezitím zainvestovali do nějakých nemovitostí, mají nemovitostní strukturu, někteří nakoupili nějaké finanční instrumenty, mají nějaké investiční portfolio a tak dál. A tohle pojmout jako celek už není úplně jednoduché. A ta nová generace se musí naučit tomu správně přistupovat. Takže to prvotní je, nepředávám majetek, předávám zodpovědnost za ten majetek a musím tu další generaci řádně připravit, aby fakt byli schopni se o to správně opečovávat a správně starat o ten majetek.
Pavle, já děkuji za dnešní rozhovor a za dnešní témata.
Také děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit opět u dalších dílů. A pokud jste majitel firmy, který disponuje stovkami milionů korun a přemýšlíte, jak v dnešní době správně nastavit a diverzifikovat vaše investiční portfolio, tak si s námi můžete domluvit nezávaznou konzultaci. A budeme rádi, když nám do komentářů napíšete témata, které byste chtěli slyšet v dalších dílech Aktuality moudrého investora. Naschledanou.